ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ FinInvest นะครับก็วันนี้ผมปิ๊กเสริมศักดิ์นะครับมาพูดคุยนะครับด้านการลงทุนกับพินิจชัยพรนะครับกับสถานการณ์การลงทุนณปัจจุบันวันนี้หัวข้อก็คงจะเป็นในเรื่องของค่าเงินบาทนะครับที่ดูแล้วอ่อนค่าลงนะครับในขณะที่ค่าเงิน US ดอลลาร์นะครับดูเหมือนจะแข็งค่านะครับจะส่งผลกระทบอะไรอย่างไรในด้านการลงทุนนะครับสวัสดีครับพินิจครับ
ครับสวัสดีครับ
พินิจครับอยากจะสอบถามพินิจนิดนึงครับด้วยสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันเนี่ยค่าเงินบาทหลายคนบอกว่าโอเคมีการลงทุนต่างประเทศบ้างเป็นผู้นําเข้าเป็นผู้ส่งออกนะครับค่าเงินบาทก็เป็นเรื่องสําคัญที่นักลงทุนหลายท่านติดตามนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเงินบาทเนี่ยจากต้นปีนะครับพินิจอยู่ประมาณแถวๆ33นะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหอ่อนค่ามาคือ US ดอลลาร์เค้าก็แข็งจริงๆนะครับมาแถวๆ35บาท30กว่าสตางค์แล้วพินิจดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันบ่งบอกอะไรเรามั่งครับในเรื่องของสถานการณ์ค่าเงิน US ดอลลาร์ที่แข็งค่าณขณะนี้ครับพินิจครับ
ครับก็ผมว่ามีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือทางอเมริกาเองเนี่ยถ้าเราดูจากstatement จากประธาน Fed คุณเจอโรมพาวเวลเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนอเมริกาเองเนี่ยยังมีความจำเป็นจะต้องปรับขึ้นในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเพราะว่าในแง่ของตัวตลาดแรงงานเนี่ยยังคงเรียกว่าแข็ง
แรง
มากนะครับฉะนั้นเขาก็กลัวว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันจะยังเป็นเรียกว่าจุดที่ยังดับไฟไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูในภาคการผลิตเนี่ยหลายอย่างเนี่ยก็เรียกว่าชะลอลงไปแล้วนะของในส่วนของอเมริกานะครับฉะนั้นอเมริกาเนี่ยก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ว่าเอ๊ะดอกเบี้ยมันควรจะหยุดได้แล้วนะตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะที่มีการประชุมเนี่ยแต่ดูเหมือนการประชุมในที่เหลือของปีเนี่ยอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก2ครั้งประเด็นก็คือว่าแล้วตลาดเชื่อหรือเปล่าตลาดเชื่อแบบนั้นหรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าลองไปดูเซอร์เวย์ซิของพวกคนที่อยู่ในตลาดบอลเนี่ยที่เทรดกันอยู่เนี่ยรวมถึงฟันเมเนเจอร์เนี่ยก็ดูเหมือนแรกๆไม่ค่อยเชื่อแต่พอยิ่งเวลานานวันเทิดไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อยก่อนจะถึงวันประชุมเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของคนที่เชื่อว่าอเมริกาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25 ในคราวหน้าเนี่ยมันสูงถึง 77% แสดงว่าเฮ้ยคนเริ่มเชื่อนะตลาดเริ่มเชื่อ
ว่าต้องขึ้นอีกสักครั้งนึงเนี่ยนะครับ
ใช่แล้วในตลาดการลงทุนที่ซื้อขายในส่วนเทรชรีเนี่ยนะครับพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยมันตอบสนองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ได้น่ากลัวมากเหมือนกับในช่วงแรกๆที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าเราสังเกตนะครับคุณปิ๊กในช่วงของตอนที่อเมริกาปรับอัตราดอกเบี้ยช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหตลาดเทรชรีเนี่ยขายกันกระฉูดเลยเพื่อที่จะให้มันสะท้อนกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตแต่ช่วงหลังๆเนี่ยพออัตราดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกาขึ้นมาเหนือระดับ 5% แล้วเนี่ยตลาดเหมือนกับว่าไม่ค่อยレスปอนมากเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่าเม็ดเงินเนี่ยของนักลงทุนเนี่ยจ้องที่จะเข้าลงทุนในเทรช
รี
ระยะยาว
เ
พราะว่าเราถูกสอนมาใช่ไหมครับว่าในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันกำลังอยู่ในภาพที่ใกล้ๆพีคเนี่ยถ้าเราสามารถซื้อลงทุนนะครับหุ้นกู้หรือเทรชรีเนี่ยได้ในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยมันพีคพอดีเนี่ยนั่นหมายถึงว่าราคาแบบบอททอม
ราคาถูกและได้ยิวหรือผลตอบแทนสูงใช่ไหมฮะ
ใช่แล้วสิ่งที่ทำให้คอนวินส์มากขึ้นว่าอเมริกาแม้ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยสิ่งที่คอนวินส์ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ last long หรอกก็เพราะว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันลดลงเดือนต่อเดือนมันลดลงต่อเนื่องนะครับตอนนี้ในส่วนของอเมริกาสตอรี่ก็คือแบบนี้ว่าโอเคคุณจะขึ้นดอกเบี้ยคุณขึ้นไม่สุดยังจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่เทียบกับบาทประเทศไทยเองเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยพยายามที่จะดึงอัตราดอกเบี้ยให้ขึ้นช้าที่สุดเพราะว่าเราเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ต้องการการฟื้นตัวนะครับเราต้องการเฟเวอร์ในเรื่องของภาคการส่งออกซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขภาคการส่งออกตั้งแต่ปลายปีควอเตอร์4ของปีก่อนจนมาถึงไตรมาส1เนี่ยตัวเลขมันยังไม่สวยเท่าไ นะครับถ้าเราดูเนี่ยตัวเลขมันยังอยู่ในภาพที่ติดลบนะครับปีต่อปีเทียบกับตัวเลขปีก่อนตัวเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แสดงว่าอะไรแสดงว่าโมเมนตัมของมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นักนะครับในขณะเดียวกันเราก็ยังต้องการอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวในประเทศไทยมากๆกลับเข้าไปเนี่ยในจำนวนที่ใกล้เคียงกับ pre covid ที่40ล้านคนต่อปีฉะนั้นเนี่ยค่าเงินตรงเนี้ยเราก็ไม่อยากให้มันแข็งฉะนั้นเนี่ยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างอเมริกาก็คืออยู่ในเงิน US ดอลลาร์กับเงินบาทเนี่ยมันก็ยังต้องคีปให้มันมีความแตกต่างอ่ะพูดง่ายๆเพื่อที่จะพยายามที่จะให้เงินบาทถ้ามันจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นให้ช้าที่สุดแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยในระยะจากตรงนี้ไปจนถึงไตรมาส4สิ้นปีเนี่ยเราอาจจะยังอยู่ในพาธที่ว่าเส้นทางที่ค่าเงินบาทมีโอกาสที่จะอ่อนเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์นะครับแต่ถามว่าจะอ่อนรุนแรงไหมคงไม่น่ารุนแรงหรอกครับ
ก็อยู่ประมาณแถวๆนี้ใช่ไหมฮะประมาณสักแถวๆ 3.5 3.6 อะไรเงี้ยนะครับ
ใช่ครับเพราะว่าเรื่องส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย2ประเทศก็คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเงินดอลลาร์ที่มันเข้าลิ้นชักประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าระยะเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยตัวเลขภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวประเทศไทยดีขึ้นเนี่ยเรื่อยๆไปสู่เป้าหมายที่เราหวังไว้เนี่ยเราจะได้เงินดอลลาร์เข้ามาในลิ้นชักมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นบาทเนี่ยเรียกว่าอ่อนรุนแรงเร็วๆเหมือนอย่างปีที่แล้วเนี่ยคงไม่น่าจะเกิดขึ้น
พี่นิดครับในฝั่งด้านการลงทุนบ้างนะครับตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยเราเห็นค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยมีกลุ่มไหนนะครับที่เราคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับจากการที่อ่อนค่าของค่าเงินบาทบ้างครับพี่นิดครับ
อันนี้เนี่ยในฝั่งของรีเสิร์ชนะครับของหลักทรัพย์บัวหลวงเองเนี่ยก็ประเมินไว้นะครับเวลาค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์นะครับกลุ่มที่มักจะได้ประโยชน์เลยแน่นอนก็มักจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว
ครับ
นะครับการท่องเที่ยวเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์เนี่ยมากที่สุดภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รองลงมาก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะครับรองลงมาก็คือปิโตรเคมีนะฮะเราเห็นว่าพวกนี้เป็นอะไรที่ค้าขายอยู่ในเรียกว่าวงจรระหว่างประเทศนะครับแล้วก
็
จะต้องมีการซื้อขายในรูปแบบของเงินตราต่างประเทศนะครับในส่วนของกลุ่มเกี่ยวกับพลังงานนะครับพวกนี้ก็จะได้ด้วยนะครับก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นพวกนี้ครับ
ครับก็ท่องเที่ยวกับกลุ่มที่เน้นส่งออกใช่ไหมฮะน่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าส่งออกเองปุ๊บเนี่ยก็รับรายได้เป็นดอลลาร์เนาะถ้าพอคอนเวิร์ต
แล้วถ้าดอลลาร์อ่อนไปเนี่ยดอลลาร์แข็งไปเรื่อยๆเราก็ได้กำไรในรูปเงินบาท
ครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เอ๊ะอย่างตะกี้ที่พี่นิดบอกส่วนพวกตราสารหนี้อย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ประโยชน์ด้วยไหมครับในฝั่งของดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาที่มีการปรับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแล้วก็มองว่าน่าจะแหมถ้าเอาจริงๆเนี่ยก็อาจจะเห็นขึ้นอีกสักครั้งนึงแหละนะครั้งมากกว่านี้ก็คงจะลำบากและอาจจะเห็นมีแนวโน้มที่จะตรึงอยู่ในระดับสูงและมีโอกาสปรับตัวลงในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าอย่างนี้เนี่ยเรามีช่องทางการลงทุนไปประเภทกองทุนที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศนี่เหมาะไหมครับพี่นิดครับ
ฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการลงทุนเนี่ยเราสามารถมองได้2มิติมิติแรกก็คือว่าถ้าเรามองในเชิงของง่ายๆเลยก็คือว่าพยายามลงทุนในหุ้นกู้ตราสารหนี้ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยประเทศไทยกำลังพีคๆอัตราดอกเบี้ยของอเมริกากำลังจะพีคๆนะครับอันนั้นก็เป็นมิตินึงอีกมิตินึงก็คือจะทำยังไงที่ไปลงทุนในกองทุนที่เขาลงทุนในตราสารหนี้ของ US ดอลลาร์ในช่วงที่ดอกเบี้ยกำลังขึ้นแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ก็จะไปลงทุนตรงเองถ้าสามารถก็ไปได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะแบบว่าเอาแบบไปแบบง่ายๆหน่อยนะครับก็มีกองทุนรวมนะครับที่ของบลจ.บุญหลวงเองเนี่ยนะครับก็มีกองทุนน้องใหม่นะครับก็ใหม่ๆละก็ IPO มาสักพักแล้วนะครับเมื่อตั้งแต่ ช่วงมีนานะครับก็ B เดี๋ยวนะฮะชื่อกองนะครับก็จะเป็น B Dynamic Bond นะครับก็เป็นบัวหลวง Dynamic Bond นะครับก็ลงทุนในตราสารหนี้นะครับทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับแต่ว่าเอกชนก็ต้อง Investment Grade ชั้นดีล่ะนะครับก็กองทุนนี้บริหารนะครับแบบ Active นะครับก็คือว่ามีการปรับพอร์ตนะครับตราสารหนี้ตามสถานการณ์เช่นอย่างช่วงนี้นะครับก็เห็นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นในทิศทางขึ้นมาแล้วน่าจะพีคนะครับก็อาจจะไปลงทุนกองทุนประเภทที่เน้นตราสารหนี้ที่มีอายุตราสารเนี่ยที่ยาวขึ้นนะครับก็มีสัดส่วนนะครับลงทุนในฝั่งสหรัฐอเมริกาเป็น global bond นะครับแล้วก็อายุตราสารตอนนี้เนี่ยก็บางกองที่บลจ.บัวหลวงเข้าไปถือก็ต้องเรียนนะครับคือปลายทางเนี่ยไปลงกองทุนต่างประเทศแต่ทางบลจ.บัวหลวงเองเนี่ยก็จะแบ่งสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมว่าจะเป็นตราสารช่วงนี้เศรษฐกิจพีคดอกเบี้ยน่าจะใกล้ๆพีคนั้นโหลดตัวตราสารหนี้ระยะยาวมากหน่อยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าดอกเบี้ยเริ่มพีคเริ่มปรับเริ่มลงมาแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าต่ำอยู่ข้างล่างเนี่ยก็อาจจะต้องปรับอายุตราสารแต่ตอนนี้เนี่ยคงมองว่าดอกเบี้ยนะครับไปในทิศทางที่ค่อนข้างพีคแล้วนะครับก็เลยไปลงทุนกองทุนที่เป็นตราสารหนี้ที่ระยะยาวมากขึ้นนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เป็นลงอายุตราสารนี่ประมาณ5ปีกว่านะครับยิวนะครับหรืออัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะครับของพอร์ตเขาก็เนี่ยก็ประมาณ 5% กว่าก็ชัดเจนนะพี่นิดนะ 5% กว่าของเขาเนี่ย investment grade มีพันธบัตรด้วยอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหถ้ามาบ้านเราเนี่ยอายุ5ปีกว่าพันธบัตรเรายังเพิ่งได้2กว่าๆเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นนี่อันนี้การไปที่ต่างประเทศตรงนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวกองทุนเองเนี่ยก็บริหารจัดการปรับพอร์ตนะครับตามสถานการณ์นะครับก็ใครมองว่าช่วงนี้น่าล็อกผลตอบแทนนะครับแล้วก็ให้ฟันด์แมเนเจอร์นะครับในการที่จะดูแลปรับพอร์ตตามสถานการณ์ให้ก็เป็น B Dynamic นะครับของบลจ.บัวหลวงเขานะครับ
คุณปิ๊กครับกรณีเข้าไปลงทุนในกองนี้เนี่ยฟันด์แมเนเจอร์เขาทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยหรือเปล่าครับ
อันนี้ก็ทำเขาเรียกว่าเฮดจิ้งตามสถานการณ์นะครับก็คือว่าอาจจะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเปิด
ไม่ได้ 100%
ไม่ได้ 100% นะครับก็ปรับพอร์ตปรับเฮดจิ้งตามสถานการณ์นะครับครับวันนี้เราก็ได้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับในช่วงที่ US ดอลลาร์แข็งค่าค่าเงินบาทอ่อนตัวนะครับก็คิดว่าน่าท่านนักลงทุนนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับเอาไปปรับใช้นะครับกับสถานการณ์การลงทุนณปัจจุบันนะครับก็วันนี้เรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ